Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ma'asyiral muslimin wal muslimat wa bil khusus ibu-ibu para akhwat majlis taklim as-sunnah yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah izin Allah kita dikumpulkan di Masjid Al-Latif di Pesona Square, di mall lantai 3, yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita bisa beristiqomah di atas fitrah agama yang mulia ini insyaallah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kita meluruskan niat bahwa kita kumpul pada hari ini untuk belajar dan tidak lelah. Kita selalu mengingatkan kepada para penuntut ilmu, baik buat diri kita maupun teman-teman sekalian, bahwa yang namanya menuntut ilmu ini bukan cuma euforia, tapi menjadi sebuah bagian kebutuhan hidup kita untuk bisa berilmu sebelum berkata dan beramal. Iya, Imam Syafi'i itu tegas dalam masalah menuntut ilmu. Bahkan beliaulah orang yang mengatakan lan tanal ilma illa bisittah saumbika an tafsilha bibayanin zakaun wa khirsun wa ijtihadun wa bulghah wa sahbatul ustad wa tulazzaman. Ini penting buat kita semua yang nuntut ilmu ini, karena ana juga pakai metode ini gitu lah ya. Sejak awal kita belajar diingatkan sama guru-guru kita, tulis dalam lembaran buku yang jadi sebuah apa, catatan kita. Karena memang Nabi mengatakan qaidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Di lembaran pertamanya boleh. Yang bisa bahasa Arabnya silakan, yang enggak bahasa Indonesianya aja. Lan tanal ilma itu artinya tidak akan pernah kamu mendapatkan ilmu illa bisittah, kecuali kamu punya 6 perkara penyebab dapatnya ilmu. Beliau mengatakan saumbika an tafsili habibayani. Kujelaskan kepada kalian dan kujabarkan, kata Imam Syafi'i begitu. Tolong yang pertama, setiap materi yang disampaikan dimukadimahkan yang pertama zakaun. Zakaun artinya cerdas. Cerdas. Di mana orang menuntut ilmu itu mesti punya modal zaka, cerdas. Cerdas itu bukan pinter. Kalau belum belajar gimana pinter kan gitu ya. Tapi cerdas itu smart. Di mana memang dia tahu saya datang ke Masjid Al-Latif di Pesona Square ini mau apa. Gitu ya, itu namanya cerdas, zaka. Karena nanti ada juga orang cuma pengen update status atau mengambil keuntungan untuk dapat follower. Atau mungkin minta validasi suami atau emak di rumah, babi di rumah gitu. Akoh lagi belajar. Janganlah ya. Oh. Janganlah ya. Kita pengen nuntut ilmu ini basicnya betul-betul belajar.
Karena nanti yang ada gak akan pernah bermanfaat. Walaupun 17 majlis kita datangi tiap waktu tetap gak ada manfaatnya. Karena kita gak zaka, gak cerdas. Zakaun, cerdas. Yang kedua, yakni khirsun. Khirsun. Khirsun itu artinya punya kemauan yang kuat untuk berubah. Punya kemauan yang kuat untuk berubah. Indahnya Islam ini kan menginformasikan ke kita ini al-amal bi khawatimiha. Amal itu tergantung akhir bukan awal. Sehingga berkembang Islam di bumi ini betul-betul orang merasa disamakan. Orang gak dilihat siapa dia dulu, udahlah. Orang Inggris bilang sing wes-wes lah, yang udah-udah gitu. Yang udah-udah sudah. Sekarang bagaimana hari ini dan yang akan datang kita ini jadi baik. Oh kalau gitu saya punya semangat ini. Saya punya semangat untuk bisa berubah. Itu khirsun. Ayo tiap kita punya semangat khirsun. Saya mesti lebih baik ketimbang sebelumnya. Yang ketiga, ijtihadun. Ijtihadun itu juga maknanya kesungguhan. Cuma kesungguhan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Setelah dia punya kemauan yang kuat untuk berubah, khirsun. Dia juga punya kesungguhan untuk mendapatkan yang dia inginkan. Sebagaimana Quran mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh fina dalam semua hal yang berkaitan dengan syariat tentunya di jalan kami kata Allah, lanahdiyanahum subulana. Kami akan berikan petunjuk buat kalian. Ternyata petunjuk yang kita butuhkan dari Allah ini enggak mungkin didapat tanpa ada kesungguhan. Nah menimbulkan kesungguhan ini kan butuh ilmu. Nantilah bahasannya. Ya. Yang ketiga itu ijtihad. Yang keempat, bulghah. Bulghah itu artinya permodalan. Ya kalau anak nuntut ilmu, kami orang tua bapak-bapak ini udah jangan hitung-hitungan sama anak lah. Jangan bakhil, kebutuhan anak maksimalin. Memang rezeki mereka melalui kita kok. Ya. Tapi tolong ya, tolong. Ya cari yang halal, jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Karena takutnya talbis pesantren. Liburan kemarin 2 pekan habis ngambil rapot, matanya full di handphone bukan di Quran. Jujur aja dah, tanya sama suami, lu nyari itu gimana sih? Ini kok anak pulang pesantren bukan meraktekin apalan, malah handphone aja. Begadang aja kerjaannya. Kalau di pesantren bisa on time sholat subuh, dengar as-sholatu khairum minan naum, datang emang. Di rumah bareng duha. Gitu. Itu musim introspeksi tuh. Ada apa ini? Kalau ternyata memang sudah betul uang yang dicari, pergaulan anak. Kita kalau mau muhasabah gitu introspeksi, jadi kita coba. Jangan-jangan memang ada yang subhat nih dari income kita gitu introspeksi, jadi kita coba. Jangan-jangan memang ada yang subhat nih dari income kita nih. Kita cari, enggak sih alhamdulillah. Oke berarti berikutnya mu'amalah. Jangan-jangan anak kita ini telah berteman dengan yang enggak jelas nih. Teman yang remeng-remeng nih. Hari gini kan iya banyak apa game online itu ya. Dimana dia berteman dengan orang yang dia enggak ngelihat. Saking asiknya main, kata-kata kasar terucap ya. Membuang waktu dianggap hal biasa. Almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Itu introspeksi itu. Makanya butuh bulgo. Nah bulgo ini permodalan. Jangan cari gratisan. Ya alhamdulillah. Kalau lagi dapat gratisan alhamdulillah. Cuma ya memang ada kajian juga yang mesti bayar. Lawang nyewa tempat. Ini alhamdulillah kita hitungannya free gratis karena diberikan kemudahan karena memang Masjid Al-Latif ini memang menginginkan banget ada kajian rutin kita di sini. Cuma belum ketemu waktu nanti lah insyaallah per 2 bulan kita bikin daurah nanti insyaallah ya. Paling tidak kita ini punya bulgoh permodalan. Jadi kalau nanti menemukan sebuah kajian yang mungkin ada bayar ya berhusnuzon dulu dah, jangan bersuuzon. Karena hari gini ini banyak ikhwan-ikhwan kibar, akhwat kubro galak-galak banget dah. Ustadznya dihakimin. Lu kalau ustadz dihakimin mau belajar sama siapa? Masih Udin Portal di pojokan sana. Guru masih salah aja. Hari gini kita nih masya Allah ilmunya diambil, waktunya diminta, ya kan? Nama baiknya diinjak habis, diperes kayak kulit jeruk dampaknya. Janganlah ya, nanti kita gak menghargai ilmu. Bulgo itu penting. Permodalan itu penting. Ya nanti panitia gak usah khawatir. Makanya saya membuka diri untuk semua panitia kajian. Di Bogor saya sudah siapkan tempat. Ya, khusus buat panitia kajian yang mau mendalami teknik kepanitiaan. Mangga silakan 15 orang, 20 orang, 10 orang silakan. Kita harus siapkan tempat. Yuk kita belajar bagaimana cara menjadi panitia yang bijak. Panitia yang memang mendatangkan manfaat buat para penuntut ilmu. Karena kalau tidak nanti ini yang terjadi. Akhirnya gak kuat karena kasak kusuk ya. Urusan kajian bayar saja rame banget. Padahal dia akan nyewa tempat ya. Ada angka yang keluar. Sehingga akomodasi dan lain sebagainya belum fasilitas. Tapi membutuhkan dana. Keluarlah angka sekian. Ini gimana nih? Alhamdulillah ada donatur. Kalau gak ada kan ada sponsorship. Kalau masih kurang kita bagi lagi. Oh ternyata keluarlah angka sisa 1 juta ini butuh 100 orang tuh 10 ribu per nilai gitu loh. Itu angka itu biasa. Ya, habis kalau kajian masa kita bayar, Tat? Itu anak sekolah, tiap hari kajian gak sama gurunya? Suruh gratis mulai besok gitu loh. Ini yang kayak begini nih, khawatirnya mengganggu keikhlasan orang yang sedang menyampaikan ilmu. Jangan, jangan. Maka kata Imam Syafi'i, bulghah. Setiap kita mesti tahu bahwa ilmu itu punya price, punya harga. Ada bulghah. Hatta anak-anak mahasiswa, kalau cuma cari gratisan ke Madinah doang, Pak ya. Ya, hari gini banyak orang kaya cari gratisan. Jangan, ilmu gak gratis. Di sana sentralnya ulama. Walhamdulillah ada mukafa'ah. Cuma bukan target gratisnya. Bukan target gratisnya gitu lah. Memang punya price. Perempuan saja dinikahi mesti punya price. Dalam agama kan 5 liha. Nikahi perempuan yang pertama cari yang kaya. Jangan nikah sama perempuan miskin. Dalam artian punya nilai. Sebelum nikah pun dia punya price, punya kerjaan, punya income gitu loh. Sehingga laki-laki kalau nikah sama dia malu kalau gak ngasih nafkah. Perempuan mesti punya price. Jangan cuma modal tampang, wani piro gitu loh. Ini bahaya. Bikin laki-laki malu kalau gak ngasih nafkah. Kamu gak kasih aku bisa. Gitu loh. Itu perempuan punya price namanya. Ya jangan cuma modal tampang. Akhirnya resikonya apa? Jadi pelari culture. Karena yang ditawarkan fisik. Lari mulu gak beres-beres. Ngencengin betis, pinggang, pinggul, pantat, dada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang begini bahaya. Tapi kalau dia punya price, dia punya angka. Fisik itu bukan nomor satu. Kalau cantik fisik nomor satu, Nabi gak nikah sama Khadijah. Khadijah orang tua 15 tahun lebih tua dari Rasul. 2 kali janda. Dan Nabi itu suami yang ketiga. Butuh jatuh bangun menjadi janda untuk dapat Rasul. Tenang para janda. Enggak, kita enggak ngebahas itu ya. Ya, agama ini menawarkan price gitu. Punya angka lah, punya nilai lah. Iya, supaya orang hargain kita gitu loh ya. Sama dengan sekarang nih kayak Ustadz live gini. Ini kan nih produknya Majlis Taklim As-Sunnah di Depok ini. Oh, bukan kaleng-kaleng. Karena yang nontonnya ini kan internasional. Berarti panitia mesti tahu kalau kajian ini yang nonton bukan cuma orang di pojokan Depok. Ini orang-orang yang ada di luar negeri banyak yang dari Hawaii, Singapura, Malaysia, Dubai. Semua nonton. Ini namanya Zaiful Hadarah. Peradaban yang dibuat hari gini yang kita berbuat sesuatu dunia melihat. Makanya saya bilang tadi panitia kajian juga mesti belajar terus. Lihat kepanitiaan kajian di Malaysia, di Hong Kong, mana lihat. Supaya nanti kita membuat sebuah produk yang memang jariahnya itu mendunia. Kita pengen punya produk yang mendunia. Kan nuntut ilmu ini kan yang kita cari jariah. Waduh kalau bicara angka saya gak mau datang. Ya, saya bicara jariah. Saya berharap kalau Allah wafatkan saya sore nanti paling gak ada kebaikan lah. Yang saya dapat dari teman-teman yang kita belajar bareng hari ini. Itu bulgoh penting sekali. Ya. Dan yang kelima, sohbatul ustadz. Sahabatul ustaz, berteman dengan guru. Jangan kenal guru cuma di masjid, di majlis ya. Ya bawa keluarga kalau lagi libur datang ke apa padepokannya, ke rumahnya, ke yayasannya, ke mana. Ayo, ayo. Ya, dari begini ini kita dengar, wah ini kajian, Masya Allah saya pengen anak-anak saya besok. Ustaz izin kalau saya keluarga ini ada 10 orang, 10 orang mau datang untuk minta nasihat, manis. Silakan ahlan wa sahlan, karena belajar di mana aja. belajar di mana saja. Selama memang kita meyakini bahwa yang namanya dakwah adalah kewajiban bukan pekerjaan, kita bisa berdakwah di mana aja. Tapi kalau dakwah sudah jadi pekerjaan, akhirnya pakai seragam gitu. Kayak sekolah, enggak bisa tat kajian kalau enggak di masjid tat, ah ini kerjaan sudah. Enggak bisa kalau enggak di majlis, kerjaan resikonya nih. Kalau dakwah di mana aja, kita lagi di motor aja ada yang ngelanggar, bro. Assalamualaikum, bro. Iya. Lain kali jangan, ya takutlah sama Allah, sama Rasul, pemerintah, gini. Itu kan dakwah. Ya. Kita kemarin dakwah di tempat, apa namanya, basket sama anak-anak Malaysia. Kita juga ada di mini soccer. Atau mungkin sekarang yang lagi tren di tempat Pak Del gitu ya. Atau di mana. Berdakwah lah. Oh ini udah kelewatan nih, orang kajian di mana-mana. Tapi kalau main Pak Del, baju pakai baju penyelam atau gimana gitu. Itu kan mesti diingetin. Jangan sampai nanti membuat sebuah komunitas baru. Akhirnya ada uniform muslimah ala Indonesia. Maksudnya kan? Iya, ada model-model kerudung. Kalau dulu kan cuma dua, kerudung Turki sama Maroko. Sekarang enggak, kerudung kajian, kerudung kondangan, kerudung ambil rapot, kerudung takziah. Kerudung, apa lagi? Ah, ini yang begini-begini nih yang bahaya nih ya. Janganlah ya. Sahabatul ustadz berteman dengan guru. Supaya kamu tahu juga nanti kalau kamu diundang kawinan, diundang kajian di rumah gurunya, lihat, oh sama aja anak-anaknya juga belum syar'i kali ya. Jangan dihakimi, ngomong mulu, anak aja belum syar'i. Ini yang begini enggak bisa hidup zaman Nabi Nuh nih. Nabi Nuh 900 tahun lebih berdakwah, anaknya kafir. Kita hakimin. Emang Nuh gak bisa ngedidik, tak? Gitu. 950 tahun Nabi Nuh itu berdakwah, bininya kafir. Ingkar dengan suaminya yang soleh. Emang Nuh gak bisa milih bini, tak? Gitu. Ta'arufnya kurang, gitu. Lah itu ujian. Yang mesti dilihat apa? Bagaimana kesabaran Nabi Nuh menghadapi ujian dari dalam rumahnya sendiri. Hari gini kan orang rame. Kalau udah ngeliat kekurangan gurunya dikasak-kusukin, jangan. Doakan semoga dia juga mampu mendakwakan keluarganya. Lihatlah buktinya 900 tahun lebih berdakwah gak lelah. Walaupun dari dalam rumah sendiri yang merusak dia. Lihat, oh begitu ya. Mesti sabar dalam dakwah ya. Nabi Nuh saja ratusan tahun, ujung-ujungnya malah orang dekat dia jadi gak baik, istri dan anaknya. Jadi ini yang dikatakan kebijakan berteman dengan guru. Ya, dihujat, dicaci, tetap dia berdakwah. Difitnah, tetap dia berdakwah. Tetap dia menyampaikan kebaikan. Terus, wah mesti punya mental. Tuh sohbatul ustaz. Pentingnya kita berteman dengan guru. Baru kemudian yang terakhir ini, tulaz zaman. Tulaz zaman itu panjang waktu. Jangan merasa cukup. Jangan kayak anak-anak khatmul Quran. Targetnya hatam Quran. Udah hatam gak dibaca lagi, jangan. Tulaz zaman itu panjang waktu. Yang namanya nuntut ilmu itu panjang waktu, enggak bisa sebentar. Ini pertanyaan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal kepada ayahnya Ahmad bin Hanbal. Wahai ayah, sampai kapan aku menuntut ilmu ayah? Lelah nih anak kali, ayahnya suruh dia belajar dulu. Kata ayahnya, sampai kau masuk ke liang lahat esok hari pun belajar. Jangankan kita yang seger, yang udah mau mati aja suruh belajar tauhid. Laqinu mautakum la ilaha. Ajarkan nih orang yang mau meninggal la ilaha. Orang mau mati menggap-menggap la ilaha illallah. Diajarin. Bagi kita yang masih bisa makan permen karet, yang masih bisa ngerumpi, ngebakso, ngenyilok, nyilor dan lain sebagainya. Ayo dong belajar ya. Ya, itu mukadimah. Ya. Kita belum masuk materi. Ya. Sehingga barulah kita tahu, oh iya, tolong itu nanti itu 6 hal itu. Jadi semua mukodima buku-buku kalian kalau kajian di mana-mana. Ingat ya, oh iya Ustaz kasih masukan, Imam Syafi'i mengatakan mesti cerdas. Aku datang ke majelis taklim mau ngapain? Kalau cuma mau ketemu teman doang paling dapat manfaat teduhnya majelis taklim. Diampunkan dan lain-lain. Cuma kan sayang. Siapa yang jamin kita bisa kumpul lagi kayak begini kan enggak? Wallahu a'lam bissawab ya. Ayo yang cerdas. Punya kemauan kuat untuk berubah. Semangat untuk berubah itu mesti kuat. Kemauan untuk mendapatkan sesuatu yang kuat. baru kemudian memiliki permodalan, dia berteman dengan guru, dan kemudian panjang waktu jangan sampai merasa cukup dalam menuntut ilmu. Ya, terus harus terus semangat ya. Baik, Ustaz, ini kan kenyataan Ustaz. Kita ini orang yang apa ya, suka overthinking Ustaz. Jujur, otak capek, hati lupa Allah. Ya, kalau otak kan memang organ tubuh ya. Kayak hati juga itu organ tubuh. Ada Syekh Shalih bin Huwaidi Al-Husain dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad 'inda Ashabir Rasul, satu buku bagus tuh tentang pencetakan generasi robani ala sahabat. Syekh Shalih bin Huwaidi mengatakan bahwa otak itu organ tubuh. Maka isilah dengan ilmu. Maka dikatakan bahwa tidak semua orang yang punya otak punya pikiran. Pikiran didapat dengan belajar. Ya. Semua orang punya hati. Makhluk selama memang dia bernyawa punya hati. Tapi belum tentu punya perasaan. Perasaan itu didapat dengan belajar. Sehingga kalau orang yang belajarnya betul, otaknya akan terisi dengan pikiran-pikiran yang positif. Begitu pula kalau sampai nanti dia punya jam terbang dalam muamalah, maka hatinya pun akan punya perasaan. Nah, ini yang dikhawatirkan, orang bisa overthinking, merasa capek otak, hati lupa Allah. Ini karena dia gak tahu hidupnya buat apa. Saya sering mendengar ayat yang dibacakan oleh guru-guru kita ketika bicara muamalah dengan orang tua. Kata Quran itu kan, وَصَحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Jadikanlah kedua orang tuamu sohib, teman, ma'rufan, yang transparan. Allah perintahkan kita untuk menjadikan orang tua kita sohib. Wa sohib huma fid dunia ma'rufan. Caranya bagaimana? Fala taqullahu ma'uf. Jangan pernah bicara kasar sama orang tua. Kita sama teman gak pernah kasar. Kita jaga mulut kita jaga perasaan teman kita. Kenapa kita sama orang tua kadang-kadang gak jaga perasaan dia? Karena kita gak berteman. Orang yang berteman, orang yang tahu, oh iya, berarti ya memang harus tahu muamalah, pertemanan dengan cara yang baik. Karena kalau tidak nanti, orang dipaksa mikir untuk sesuatu tanpa tujuan. Pentingnya orang tua mengajarkan pertemanan dengan anak, supaya tahu kelak anak akan berteman dengan orang tuanya. Karena anak ini duplikator. Anak ini peniru yang paling hebat. Anak peniru yang paling hebat. Apalagi anak-anak Gen Z, anak-anak Alpha sekarang. Saya sering kok kajian di beberapa tempat, saya ingatkan. Anak-anak kita, cucu-cucu kita ini sekarang ini ya. Generasi yang suka melihat, bukan mendengar. Ya, hari gini kita ngomong sama anak-anak ABG. Dengerin sini papa mau ngomong. Dengerin mama mau ngomong. Enggak bakal mau. Apa sih mah bawel banget mah. Tinggal ngomong doang gitu lah. Nyaut anak sekarang mah. Ya, makanya gak usah banyak ngomong supaya wibawa. Orang kalau kebanyakan ngomong nanti gak wibawa. Ya. Jadi dia suruh betul-betul, ya kalaupun memang harus ngomong, Nabi hanya mengatakan, La tuksirul kalam bighairi zikrillah. Jangan banyak ngomong tanpa zikir. Kalau mau ngomong isinya zikir. Ini kayak kita ngajar, nuntut ilmu, menyampaikan, kita dialog. Ya. Ngaji, karena kita ngomong terus tuh. Selama memang isinya zikir gak apa-apa. Tapi kalau pada akhirnya ngomong tanpa ada zikir, la tuksirul kalam bighairi zikrillah, inna kasratal kalam bighairi zikrillah qaswatun lil qalbi. Kan Nabi mengatakan, karena banyak ngomong tanpa zikir isinya, qaswatun lil qalbi, qaswa, yakni membuat hati ini keras. Ya, kita banyak ngomong kongko sana, kongko sini, abis gimana tat, emang dia mah biong tat, makelar gitu loh. Makanya lihat, makelar susah banget ngaji dah. Hei makelar. Karena ngomong mulu ngomong. Di pasar tuh orang ngomong mulu pada keras artinya tuh. Ya. Bukan berarti gak boleh banyak ngomong. Silakan kalau isinya zikir boleh-boleh aja. Ya. Karena orang yang banyak ngomong tanpa zikir. Qaswatun lil qalbi. Yang fatalnya apa? Nabi mengatakan. Inna ab'adan nas indallahi al-qalbul khasi. Inna ab'adan nas. Manusia yang paling jauh tempat duduknya di akhirat nanti dari Allah adalah orang yang hatinya keras. Qalbul khasi. Allah bakal bikin dia jauh dari Allah. Kenapa? Banyak ngomong tanpa zikir. Ah, kita banyak ngomong. Nah, hari gini kita diberikan fursah, timing oleh Allah ini untuk mempertontonkan tontonan yang menuntun. Dan ternyata alhamdulillah, hari gini anak-anak lebih suka melihat, bukan mendengar. Ayo, yang sudah kajian sekian tahun, yang udah jadi akhwat kubro, gitu ya. Akhwat yang udah senior lah dalam kajiannya. Atau ikhwan kibar, ya. Hari gini ustaz gak kibar, ikhwan yang kibar, ya. Kadang-kadang galakan ikhwan sama si ustaz, betul ya. Tolong ya, saatnya membuat sebuah tontonan yang menuntun. Ya. Karena orang kalau makin berilmu tuh kayak padi yang makin berisi, makin berilmu, makin low profile, makin merendah, ya. Bahkan level orang yang paling berilmu kan Rasul. Sampai orang kalau Nabi turun dari mimbar nanya, "Waina Muhammad, di mana Muhammad?" Kenapa? Karena nyaris Muhammad enggak beda sama jamaahnya. Datang ke Madinah berdua sama Abu Bakar, orang Madinah nganggapnya Abu Bakar. "Waduh, kacau nih," kata Abu Bakar ini, ya. "Mendingan belaga dina sorbanin pala Rasul." Dipayungin dengan sorbannya. Sehingga orang bilang, "Oh, yang dipayungin Rasul. Itu Rasul, merendahnya Rasul." Ya. Sehingga enggak pengen, orang yang berilmu itu enggak butuh validasi. Karena agama enggak butuh titel, enggak butuh status. Agama butuh fi'liyah. Ya, wahai para pelajar dalam ilmu edukasi, education gitu ya, pendidikan. Tolonglah lihat ibumu yang gak punya titel. Prakteknya dia bisa bikin kita nih jadi anak-anak yang di tangan mereka. Jam segini kumpul di Pesona Square loh. Sementara kita belum tentu jago ngedidik anak kita jam segini mau belajar loh. Oh, mereka super. Mereka gak punya titel. Ya. Tapi mereka bisa membentuk. Kenapa? Karena baik itu rahmat. Baik itu rahmat. Wa inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, dan rahmat Allah itu dekat sama orang yang berbuat ihsan. Karena orang tua kita enggak ditawarkan sama sosmed kayak kita sekarang. Ya sama sifat kita sama orang tua mirip, cuma mereka enggak difasilitasi oleh Zaiful Hadara. Apa nih? Apa handphone, ya. Gadget enggak. Sehingga ya nyaris orang-orang dulu ya diminimalisir kemaksiatannya karena enggak ada yang dilihat. Ya paling di rumah doang dia ngelintir dapur sumur kasur, dapur sumur kasur. Kayak orang wirid. Ya mau belanja juga jauh. Jangan bilang mak kita mah belum syar'i, tat, kerudungnya masih kerudung apa sih manis jembatan Ancol kata gitu. Ya jangan disalahin juga, dia memang gede di lingkungan yang dulu. Saya tanya sama ibu saya, "Mark, kenapa sih orang dulu kerudungnya enggak ada yang syar'i, mah?" Dia ketawa, cuma dia bilang, "Dulu kita digedein, di zaman Kang Kerudung susah kita temuin." Saya kan gede di selatan, di daerah Kebayoran sana kan ya. Dulu kita kalau pengen beli kerudung, mesti kita nabang dulu. Naik delman dulu, berhenti di Cipulir, naik oplet dulu, sampai kita nabang. Soalnya baru beli, itu pun kalau masih ada kadang-kadang kehabisan gitu. Hari gini kan kagahan, di mana-mana orang dagang kerudung, betul. Sekarang tuh gampang banget. Ya dulu bukan kita gak mau pakai kerudung panjang, emang kagak ada yang jual kerudung gombrong kayak begini. Jadi sebenarnya bukan maunya mereka kayak begitu, bukan. Cuma ya memang, mau bilang apa, saat itu memang belum ada fasilitas maksimal seperti sekarang. Tapi lihat, ya, karena Allah gak ngelihat pada penampilan pada akhirnya. Fattakullah mastato, itu bertakwa semampunya. Nah buat kita sekarang gak ada tawaran. Gak ada tawaran, kenapa? Karena telah dibukakan ilmu oleh Allah. Mudah sekali. Standar kerudung itu ya An-Nur ayat 31, Al-Ahzab ayat 59. Ya, dimana kerudung ini mau apapun bentuknya, warnanya, yang penting liudnina min jala waliyadribna bihubrina ala juyubihin. Yang penting kerudung menutup bagian dada. Ya. Kenapa? Karena tujuan kerudung nolak pandangan, bukan mancing. Intinya sih itu sebenarnya. Nanti masuk tingkatan berikutnya bab hijab. Bab hijab masuknya apa? Bab jilbab. Jilbab tuh kayak hijab. Jilbab dengan kerudung beda. Kalau jilbab itu kain dari pala ke bawah. Yang nutup perempuan. Sehingga kata Umar Ibn Khattab, "Aku gak bisa membedakan mana depan, mana belakang." Itu hijab. sebagian menerjemahkan hijab itu menutup semua. Maka saya bilang juga sama teman-teman panitia kajian, orang suka bilang, Ustaz kok kajiannya gak dihijab? Bab hijab deh kita buka kalau begitu. Hijab menurut ulama ini adalah penutup. Penutup diterjemahkan dinding yang memisahkan antara laki dengan perempuan, atau baju perempuan, hijabnya perempuan. Ya. Hari gini ditutup, cuma TV gede pada nontonin Ustaz. Waduhai. Kalau mau total silakan pakai ilmunya Aisyah. Wafatnya Rasul, Aisyah jadi rujukan hadis. Melalui ponakannya Urwah bin Zubair. Ada yang mau datang, Urwah ngasih tahu apa tante kalau bahasa kita ya. Ada yang mau datang nih mau nanya masalah hadis. Oh iya siapa? Fulan bin Fulan, rapat. Satu waktu ada Abdullah bin Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum. Kang ajan Nabi yang matinya buta. Ya ajan subuh dia kang ajan nih. Kalau Bilal kan ajannya malam, ya. Ajan subuh. Kata Nabi kan keluar dalil tuh kulu wasrabu hatta tasma adzan Ibnu Ummi Maktum. Makan minum sahurlah kalian sampai mendengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Kenapa? Buta. Dia enggak tahu fajar kecuali dibisikin. Udah fajar baru as-salatu khairum minan naum, karena buta. Itu memastikan bahwa kita kalau udah waktu sahur selesai, pastikan fajar kelihatan dulu, gitu ya. Intinya ini orang buta. Mau datang ke Aisyah mau nanya tentang dalil. Tante, fulan mau datang Ibnu Ummi Maktum. Oh iya suruh tunggu sebentar. Dia pakai hijab rapi, dia tutup semua pakai sitr semuanya. Kan bingung si Urwah. Tante, ini yang mau datang buta. Ngapain rapet amat bahasa kita gitu kali ya. Ngapain rapet amat. Apanya gak ngeliat. Tante ngablak juga dia gak tahu gitu kan. Jawaban Aisyah apa? Beliau buta, aku tidak. Itu hijab. Kalau mau pakai itu sekalian. Tapi hari gini dalam dakwah kita agak susahnya apa? Karena generasi sekarang generasi yang melihat. Mesti tahu gerakan fisik. Makanya tetap standar ulama itu ya udah kalau bisa dihijab silakan, kalau enggak bisa khalas. Baju itu hijab, tolong datang ke majelis yang sopan. Ingat, balik hukum asal, bajumu adalah menolak pandangan orang kamu. Baju perempuan itu menolak pandangan bukan mancing. Jadi kalau bisa perempuan ya makin gelap makin bagus, tapi jangan terus gelap diidentikan harus hitam, coklat apa khalas. Balikin ke hukum asal, baju perempuan menolak pandangan laki itu hijab. Segitu indahnya agama. Segitu indahnya. Tapi kalau sudah syar'i, sudah terbiasa belajar, fokus gitu ya. Karena kadang-kadang kajian kita kalau belum fokus agak susah. Hari gini kalau sudah bisa, ahsan online. Cuma ya gak bisa. Karena kan sosial media bukan milik orang Islam. Kita lagi online, ada aja iklan gini, iklan gitu gak bakal fokus kan. Ah ini mahlan, suwaya, suwaya. Makanya kalau belajarnya kayak gini, kita mesti paham. Oh iya, oh iya, iya. Sehingga gak ada khilaf di antara kita. Belajarnya enak, belajarnya asik, ya. Dan harus tahu itulah agama yang diinginkan dalam agama kita insya Allah. Okay, ya. Taib, overthinking, otak capek, hati lupa Allah. Iya, jujur manusia semua punya otak, tapi gak semua punya pikiran. Seperti semua manusia punya hati, cuma gak punya perasaan. Itu butuh menuntut ilmu. Oke, okay, kita mesti kupas satu-satu nih. Oke, okay. Yang pertama, yang mesti diketahui bahwa supaya otak ini gak capek, maka jadikanlah otak sebagai wadah sesuatu yang bisa menimbulkan pikiran. Oke, okay, ya. Kenapa? Karena memang pikiran dimiliki karena belajar. Kenapa mesti belajar Ustaz? Oke, okay, yang pertama, alasan kenapa mesti belajar. Yang pertama, karena tidak ada manusia yang lahir tanpa unsur kemanusiaan. Tidak ada manusia yang lahir tanpa unsur kemanusiaan. Maksudnya gimana, Ustaz? Unsur kemanusiaan yang dimaksud yang pertama, bahasa. Ini kan ciri khas kemanusiaan, dia punya bahasa. Tidak ada orang lahir bisa ngomong bahasa. Mau orang manapun, kalau lahir jadi bayi, sama nangis. Dan kita gak bisa ngebedain, nah ini tangisan bayi Jawa nih, ini bayi Sunda nih, ini bayi Sumatera nih, gitu. Gak bisa. Semua bayi sama. Maka unsur kemanusiaan berbentuk bahasa itu gak dimiliki, kecuali dia belajar. baik belajar dari guru langsung, memang dia belajar, belajar grammar ya, belajar nahu, sorob, belajar. Atau memang yaumiyah, di mana dia mendengar, melihat, kayak TKW, TKI. Ya, 3 bulan bisa ngomong Arab. Gitu kan, ya. Kok bisa sima'ah, mendengar. Itu mesti belajar. Bahasa itu gak dimiliki. Kemudian yang kedua, yakni pikiran itu sendiri. Pikiran dan perasaan ini dua hal yang gak dimiliki oleh orang. Bayi itu gak punya pikiran, gak punya perasaan. Tengah malam nangis minta ditetein, betul? Coba kalau udah gedean dikit mah boro-boro kan bisa begitu ya. Pokoknya enggak, aku aus, jatahku mana mama. Sehingga orang tua tahu, ya mama kok bangun malam kenapa sih? Adik nangis minta disusuin, Masya Allah. Enggak ada yang bayar per liter air susunya. Enggak ada yang gaji bulanan ketika menyusui, itu mama tuh. Ya mau enggak mau sudah memang anak mama. Mama selalu menyiapkan maklum, makanya dibilang mama tuh madrasah. Madrasah itu isinya orang khiyar. Siapa tuh khiyar? Sifatul ulama. Sifat ulama. Maksudnya menyiapkan maklum. Kayak perempuan kalau pengen nikah sama laki-laki, lihat khiyar enggak dia? Khiyarukum, khiyarukum linisaikum. Yang paling baik laki-laki di antara kalian, kata Nabi, yang paling khiyar dengan perempuan kalian. Maksudnya khiyar, kata Huzaifah ibn al-Yaman, sifatul ulama. Sifat khiyar itu sifat ulama. Menyiapkan maklum. Lihat khiyar dia sama mamahnya. Mamahnya juga perempuan sama. Sehingga jangan cuma bini yang dibilang tulang rusuk yang bengkok. Semua perempuan. Ibunya perempuan, tulang rusuk yang bengkok sama. Adik kakaknya perempuan, tulang rusuk yang bengkok sama. Anak perempuannya juga sama, apalagi bininya. Kan tulang rusuk yang bengkok. Di mana Allah tidak menciptakan tulang rusuk untuk dilurusin. Pasti patah. Tidak boleh dipaksakan tulang rusuk dilurusin. Karena apa? Tempat dia di tempat yang paling atas namanya Abdillah. Maka perempuan dinikahi diletakkan pada sebuah posisi. Jangan dicari tempat yang bukan tempat dia. Ingat, wahai laki-laki, ini perempuan tulang rusuk bukan tulang punggung. Gak bakal kuat nahan beban. Dan tulang rusuk gak bisa dilurusin. Sehingga kalau boleh disimpulkan, Allah gak ciptakan perempuan buat dilurusin tapi buat dimaklumin.
Cakap betul. Cakap. Wanita.
Ya harus kita terima, emang begitu kenyataannya. Jadi ya Nabi Nuh aja gak bisa ngelurusin pasangannya kan. Adam mau gak mau dah, emang dia minta bini. Lagi anteng-anteng di sorga sendiri. Libido timbul. Pengen punya lawan jenis. Itu awal masalah. Awal ujiannya kan di situ. Awal ujiannya. Akhirnya Adam bukan gak tahu tuh yang namanya buah huldi. Allamahul asma kok. Allah ajarkan semua nama. Masa huldi gak lewat satu. Pasti tahu. Itu bertahun-tahun sendiri di sorga. Gak disenggol tuh buah huldi. Pas ada si Hawa. Emang enggak itu masih di sorga bro. Kan gitu ya. Hawa tuh. Makanya kan ada istilah kan. Adam gak nafsu. Hawa yang nafsu. Betul. Mana ada Adam nafsu, ada Hawa nafsu. Betul ya, Hawa nafsu. Itu dari situ awal istilah tuh. Ya. Gak apa-apa bu, kita bukan saling ngejelekin, gak. Emang benar. Makanya doa Adam ketika tahu pasangannya mengajak dia berbuat salah, dia yang minta maaf, bukan Hawa yang minta maaf. Adam bilang apa? Rabbana zolamna anfusana. Aduhai Tuhan kami. Tuhan Adam dan Hawa, takini. Zolamna angpusakini. Zolamna angpusana. Kami Adam dan Hawa, zolamna berbuat zolim. Angpusana pada diri kami. Wa in lam taghfir lana, kalau kau tak ampunkan kami, Adam dan Hawa. Lanakunana minal khosirin, kami Adam dan Hawa rugi. Adam. Kalau lelaki sejati akan begitu. Tiap malam dia bangun cuma buat minta ampun pada keluarganya. Ayat yang maju. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr. Fa'iza azamta fatawakal ala Allah. Kamu masih berhubungan dengan manusia? Iya. Fa'fu anhum. Siapin maklum. Jangan tuntut manusia sempurna. Enggak ada yang sempurna. Kullu bani Adam khata. Fa'af khata. Fa'afu anhum, siapkan maklum. Wastaghfir anhum, siapkan maklum. Wastaghfir lahum, minta ampun sama Allah buat mereka. Wasyawirhum fil amr, ajak musyawarah mereka. Kalau kita ngomel boleh, tapi jangan dibiarkan. Ajak musyawarah. Salah bilang salah, boleh dihukum, cuma jangan dimusuhin. Dirangkul. Wasyawirhum fil amr. Buat kamu secara pribadi, fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Buat kamu secara pribadi, kalau sudah azamta, bulat tekad, fatawakkal ala Allah, bertawakalah. Kenapa? Karena di depan ujian banyak. Dengan tawakal, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu bisa tawakal, Allah kasih rezeki di tempat yang tadi duga-duga. Kalau kamu bisa bertawakal, fahuwa hasbu, Allah jamin kamu. Kalau kamu bisa bertawakal, wa may yatawakkal Allah, fahuwa hasbu, dijamin sama Allah. Orang yang bertawakal sama Allah diberikan makhrajan, yaj'alahu makhrajan, solusi. Wa may yatawakkal Allah, orang yang bertawakal kepada Allah, yaj'alahu furqanan, punya kemampuan membedakan yang hak dan yang segitunya tuh. Supaya tahu kita disuruh belajar. Supaya nanti kita ini gak overthinking. Kenapa? Karena otak capek. Ya iyalah capek. Lawang dipakai sesuatu yang dia gak paham. Jadi kayak orang yang gak biasa belajar disuruh belajar ngebul. Saya kajian di Jakarta dan sekitar Indonesia dan secara umum. Masuk tahun ke-22 nih. Gak berasa udah lama kita ngajar dari tahun 2000-an lebih ya. Ini Masya Allah ya. Kebanyakan ini majlis taklim ini tabligh akbar. Kalau udah mulai belajar khusus, waduh itu seleksi alam. Dari 20 tinggal 2 ujung-ujungnya. Gitu. Itu pun karena ngebul. Ya. Jadi kalau kita kasih materi baru langsung mukanya berubah. Jadi saya harus pandai-pandai mengemas kata nih. Ya, untuk sedikit mengulang begini begitu. Supaya mereka betah aja dulu dah. Agar tahu nih, oh kajian begini, kajian begitu ya. Iya, Masya Allah. Yuk, yang pertama kita nuntut ilmu. Kenapa? Karena manusia terlahir tidak punya unsur kemanusiaan. Bahasa tidak punya, ya, pikiran gak punya, perasaan gak punya, akhlak juga gak punya. Gak ada bayi punya akhlak. Dari dalam kandungan dan nendang-nendang perut emaknya. Gak ada akhlak. Kan itu butuh latihan ya supaya punya akhlak. Akhlak ini kan apa ya, kombinasi antara apa ya, ilmu dan perbuatan yang dimiliki oleh manusia gitu loh. Oke, yang kedua, kenapa kita mesti belajar? Yang kedua, yakni yang pertama, tidak ada manusia lahir dengan unsur kemanusiaan. Di mana unsur kemanusiaan tersebut? Yang pertama adalah bahasa, pikiran, perasaan dan akhlak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yakni kenapa mesti belajar? Karena belajar ini membentuk kesadaran diri kita. Dengan belajar tertanamkan pentingnya mencapai idealisme tinggi dan tujuan-tujuan besar dalam jiwa kita. Dengan belajar kita bisa idealis. Sehingga kita bisa fokus. Waduh, kita kalau gak belajar pakai sosial media kayak gini gak bakal fokus. Ini datang banyak, mungkin ratusan datangnya. Ini yang online lebih ribuan, yang lebih banyak lagi nih. Itu belum lagi ada isinya buzzer-buzzer yang menghantam. Kebayang kalau kita fokus dengan komentar-komentar orang gak bakal fokus. Ini butuh jam terbang kita untuk betul-betul fokuskan pikiran. Caranya bagaimana? Belajar. Ustadz juga mesti belajar, jangan cuma nyuruh orang belajar. Dan kami di sela waktu kesibukan kami harus belajar. Harus belajar. Ya kalau kita ngikutin komentar orang, waduh. Biasanya kita tidur habis isa. Habis isa tidur nih. Ya, ntar bangun jam 11 mulai start. Nah mulai kita kajian, ini ngobrolnya selalu online. Masih ada yang nyaut, Ustadz malam online. Ya gak beres ya kita kalau ngomongin orang ya. Karena munas layan. Tahi omongan orang gak ada selesainya. Belajar harus belajar. Ya. Kenapa? Karena belajar itu membentuk kesadaran diri kita. tertanamkan pentingnya mencapai idealisme tinggi. Kamu gak mungkin sukses kalau gak idealis. Ya, kita mesti punya jiwa idealis. Ideal, idealis itu karakter yang menjadi sebuah ciri diri kita. Ya, bukan cuma pakai baju. Ya, tapi ingat, ini bukan cuma masalah fashion. Fashionable enggak? Karena hari gini kan orang cuma dituntut pakai fashion, tapi enggak fashionable. Sampai-sampai ada orang yang takut kalau laki-laki itu kajian harus pakai koko sama gamis. Sehingga kalau ngeliat ustadznya pakai jeans, santai, pakai kanvas, ustadz pakai blue jean gitu loh. Ustadz pakai kanvas. Kalau ustadz aku pakai koko gitu loh. Ya Rob, masalahnya di mana? Ya memang ustadz pakai koko ustadz, bukan pakai blue jean. Nyambung gak ya? Ustadzun, bahasa Arab koko, bahasa apa? Bahasa Cina, nyambung gak gitu loh? Kok bisa ya ustadz harus pakai koko? Dari mana dalilnya gitu loh? Ini kan bahaya sekali pemahaman seperti itu. Maka tadi saya bilang, kalau ngajar ini jadi kerjaan, kita pakai seragam. Tapi kalau ngajar kewajiban, bebas. Ustadznya biker, mesin motornya panas. Kalau pakai celana bahan, keriput. Betul. Begitu bahasanya. Makanya dia pakai kanvas, pakai jeans, males. Dulu di zaman Rasul, bajunya Rasul dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali beda. Apalagi baju Ali, Ali beda karena baju perang. Ini kayak begini nih, kita nih mesti bijak melihat suasana yang seperti itu. Jangan, ini bukan besi, kita ini karet. Harus fleksibel gitu loh. Karena yang dilarang itu aurat terbuka atau badan yang membentuk dengan baju yang ketat. Itu yang gak diperbolehkan. Kalau bicara uniform manis, lihatlah bagaimana teman-teman kita di Eropa sana. Ustadznya pakai sweater, pakai jaket, pakai ini. Gak ada masalah, memang daerah dingin. Gak ada masalah. Dan itu bukan permasalahan. Ini mesti terbentuk idealisme. Sehingga ibu juga kalau ngelihat anak salah, Bu, jangan kesan nasihatinnya kayak di majelis. Oh, kamu nakal ya? Sebentar, ganti abaya dulu. Tinggal haknya enggak gitu kali. Kalau memang itu kewajiban, kewajiban, Bu, di tempat, Bu. Nah, ini salah, sayang. Harusnya gini, 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 gini. Itu namanya sense of belonging, peka. Idealismenya tinggi. Oh, kami madrasah, Tat. Dimanapun anak ada kesalahan, madrasah siap ngingetin. Itu yang bagus. Jadi dengan belajar kita punya karakter itu. Sehingga kita terpanggil buat datang kemana-kemana. Saya suka kok, saya pakai motor kemana-mana. Saya bilang sama teman-teman, saya kadang-kadang suka berhenti di bawah flyover. Saya lihat ada anak-anak pang nongkrong. Ah, saya nongkrong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya? Muslim bang. Oke. Terakhir sholat kapan? Gitu. Tapi kita ngobrol gitu. Saya sering kalau saya bawa makanan, duduk, ngeliat orang kerja, tarik kabel tuh, duduk. Cuma pengen belajar ekspresi wajah buat ngomong sama teman-teman kayak gini kan. Saya mesti ada makalah kan. Tuh lihat orang tua yang keringetan, kemudian tangannya kotor, ngambil makanan makan. Ya Allah, anaknya tahu gak ya ayahnya sampai kayak begini gitu loh. Kemudian saya sebuah lompat, lempar kata, ini anak-anak gimana pak sekolahnya? Alhamdulillah, Masya Allah. Itu kadang-kadang tuh, kok tega anak-anaknya ya nge-fab ya. Dari uang ayahnya hasil seperti ini cuma itu ya Allah itu belajar namanya kita belajar gitu loh. Kadang-kadang saya kalau dari Bogor saya tiap hari dari Bogor Jakarta Bogor tiap hari gitu kalau lagi lewat belakang-belakang Bogor tuh ya, sampai nembus ke Ciputat itu banyak orang ibu-ibu yang pada dandan rapi nenek-nenek pada jualan telur-telur renget telur mau pecah habis itu namanya. Yang dijual layak makan gak layak jual tuh ya 5.003. Saya suka ibu, assalamualaikum, ustaz, waalaikumsalam, ya Allah, bu, sampai mau kondak, ya mau kondangan rapi banget. Itu bawa apa tuh, telur ustaz. Oh, saya suka ngobrol, ya Allah kesian amat udah seusia tua kayak gini, dia mau kajian anaknya pada kemana? Itu belajar tuh kejuhan. Supaya kita tahu bahwa berpikirlah bagaimana kita bermanfaat. Itu peka dan itu butuh belajar untuk membentuk idealisme tuh ya itu mesti timbul. oh nggak bisa ini sih. Kalau dibilang sakit, badan capek pasti capek. Cuma kan sampai kadang-kadang udah lupa capek, lupa sakit. Kenapa? Ada kewajiban. Kadang-kadang kita sampai lupa umur. Saya kalau lagi naik motor sama teman-teman biker, ikut kajian. Wah, tarik gas. 2 jam sampai ke Bandung sudah kajian. Oke, teman-teman ikut kajian ya. Tarik gas lagi. Wah, sampai ke Majalengka, kajian gini-gini. Terus kajian, wah, kemana lagi Ustaz gitu. Abang tuan kita kan cuma ngintil doang sampai lokasi kita yang ngisi. Saya suka bilang kalau nengokin teman sakit kesian lo pada capek. Awatat kata gitu. Itu timbul loh. Ya. Saya suka lihat. Saya suka bilang saya sampai saat ini saya nggak pernah pakai baju kecuali ibu saya sendiri. Dia usia udah menjelang 80 masih mau begitu ya Allah. Ya. Orang kalau sudah tahu kewajiban lupa umur. Belajar begitu. Gak ada kata lelah. Kenapa? Karena merasakan halawat al-iman. Kita sholat kan ada rasa manis dalam sholat. Namanya halawat al-iman. Nah ketika kita membayangkan ada kemanisan dalam sholat yang kita lakukan. Belajar sholatnya sudah manis. Kayak orang daki gunung. Dengar kabar di atas gunung tuh indah. Itu lupa capek, yang penting pengen lihat yang indah. Itu halawah namanya. Dalam menuntut ilmu sama. Apalagi ketika kita mendengar ayat mengatakan kul. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Ayat yang bilang, sama ke orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Yang gak usah dijawab. Innama yatadzakuru ulul albab, kata Allah. Yang paham ini cuma ulil albab. Cuma ulil albab. Orang kalau sudah berilmu gak dijamin kaya harta. Tapi kaya jiwa. Dan ternyata kaya jiwa itu lebih penting ketimbang kaya harta. Orang kalau sudah kaya jiwa, dimanapun diterima dia. Dimanapun diterima. Di bawah oke, nengah oke, atas oke. Dan gak pernah terbebani. Tapi kalau gak punya ilmu, minder gitu. Minder demi Allah. Mau ke bawah takut pada kesinggung, mau ke atas kita takut gak bisa ngobrol, mau tengah-tengah gantung, mengandah. Kadang serba salah. Oh penting banget menuntut ilmu. Yang ketiga, semaju apapun pengetahuan atau ilmu yang dimiliki seseorang ini, pasti menyisakan kekurangan. Tidak ada kesempurnaan dalam hidup dunia ini, semua penuh kekurangan. Maka kalau orang yang bijak, dia akan tahu bahwa belajar ini gak ada berhentinya. Terus dia belajar. Yang ketiga, semaju apapun pengetahuan atau ilmu yang dimiliki oleh seseorang ini, tetap menyisakan kekurangan. Tidak ada yang sempurna, pasti ada kurangnya. Di situ pentingnya kita selalu belajar. Saya suka duduk di majlis para masyayikh di Madinah. Si Abdul Muhsin misalkan lagi ceramah, ayahnya si Abdul Razak gitu. Kita duduk dengerin ceramah beliau ini, itu yang duduk pun para syekh juga. Syekh juga belajar. Dan syekh ini bukan gak tahu yang diucapin sama beliau, Syekh Abdul Muhsin. Gerakan bibirnya pun kita bisa ikutin karena dalilnya keluar. Saking apa? Saking kita hafal yang bakal disampaikan. Ternyata memang muhasabah itu penting. Mengulang-ulang pelajaran itu penting sekali. Apalagi kalau mengulang itu dengan harapan. Ada hadis yang mengatakan, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Kata Nabi, Allah tuh paling suka orang yang mengulang-ulang harapan dalam doa. Innakuna raghibun. Karena kita orang yang berharap. Ya, kita berharap lebih lancar, lebih enak, lebih luas. Ditambah lagi kalau dia sadar, kalau dia manusia, makhluk yang beradaptasi. Manusia enggak berevolusi. Enggak ada perubahan dari monyet ke orang, enggak. Manusia tetap, cuma dia beradaptasi. Untuk jadi orang baik dalam agama, ya, beragama dengan baik, enggak perlu jenius. Untuk jadi penghafal Quran, enggak perlu jenius. Untuk jadi orang yang alim, enggak perlu jenius. Tapi apa? Istiqomah. Apa istiqomah? Merek masjid, bukan merek masjid ya. Al-istiqomah. Istiqomah itu ini rutinitas. Jadi continue, terus istiqomah. Makanya dalil Quran itu ikra, baca, bukan ihfaz, hafal, bukan. Durasi Anda membaca, insya Allah Anda bisa hafal. Ikhra. Bukan ikhtam, hatam. Durasi Anda membaca bisa hatam. Maka buat hafal Quran, durasinya. Tolong deh yang di rumah, sudah punya rumah, ya alhamdulillah baik beli maupun kontrak. Adalah di pojokan-pojokan rumah tuh salon kecil lah, yang Quran tuh disetel terus. Yang pakai mobil ya. Kalau mobil nyala tuh Quran bersuara langsung ya. Coba deh, seminggu aja dengerin juz 30. Sampai hancur tuh kaset itu. Apal. Apal insya Allah. Apalagi di kan Quran antara huruf dengan ucapan kan mirip. Alif, lam, mim. Pas banget kan? Ini gampang untuk dihafal kalau sering didengar. Kadang-kadang kita musik-musik yang gak islami, yang kita gak pernah beli kasetnya, yang tulisan sama ucapan beda, bisa hafal gitu. THE dibaca de, unclek dibaca uncle ya, angel dibaca angel gitu kan. Itu aja bisa hafal karena sering ngedenger. Saya yakin nih jamaah ini gak ada lagi, udah gak ada yang beli musik-musik kaset musik, saya yakin gak ada lah ya. Tapi kok bisa hafal? Karena ngedenger. Ini kita manusia nih 10 kali ngedenger kemungkinan bisa. Bahkan dalam apa sih istilahnya, data bahwa orang yang di bawah 90 IQ-nya itu 12 kali mendengar bisa ngulang. Apalagi yang IQ-nya di atas 100 ya, 120 ke atas. Harusnya kalau dia mau rutin. Cuma kan enggak istiqomah. Coba kalau di istiqomahin deh. Tiap malam biasain anak tidur abis isya. Istiqomahin, gak apa-apa. Mungkin sepekan pertama ribut, kesannya terbiasa. Setelin sayup-sayup ayat sebelum tidur. Mereka merem matiin. Karena jangan sampai ayat berbunyi orang gak denger. Ya, itu ya. Masya Allah. Rutinin coba. Kalau gak nih anak main pedang-pedangan sambil ayat. Amma yatasa'aluna anina. Karena apa? Ya, biasain ya. Ibu-ibu gitu. Orang-orang dulu kan begitu. Ya, karena memang standar imam dulu kan waduha ke bawah tuh. Ya, waduha. Jadi orang-orang dulu walaupun enggak pernah ngaji, waduha mah apalah insyaallah ya. Walaupun ayat favoritnya dua, kul huwallahu ma ina atoina, betul ya? Aku udah ngaku ya. Yang ketiga, semaju apapun pengetahuan tetap menyisakan sejumlah celah kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Di situ semangat kita belajar. Oke ya. Yang keempat, ya. Melalui pendidikan, ya, seorang itu layak untuk hidup di tengah masyarakat. Karena dengan belajar, kita bisa jadi sesuatu yang bermanfaat di tengah masyarakat. Ya udah kita pakai ilmu garam aja dah. Enggak perlu kelihatan, cuma berasa. Gitu kan. Hari gini kan orang butuh validasi. Berasa kagak pengen dilihat mulu, betul kan? Ada hari gini kan begitu ya. Karena hari gini orang tuh butuh validasi. Butuh validasi, butuh dikomentarin aja. Saya punya IG, itu IG paling belagu loh, jujur aja. Gak pernah follow orang. Ya. Centang biru udah lama, udah biasa gitu ya. Itu Ustaz balas ngapa komentar? Balas ngapa komentar? Saya kata saya gaptek, saya cuma bisa nyetel doang, matinya bingung saya kata gitu. Ya udah sih, kalau emang bagus catat pakai, nggak usah ketika kamu melek pengen direspon juga agak ada beresnya. Ya nggak ada beresnya, udah pokoknya ini sosial media ya cuma alat bantu apa sih untuk menjelaskan ke banyak orang tanpa mesti hadir gitu loh. Alat informasi lah istilahnya secara umum begitu ya. Iya, wallahi pendidikan membuat kita layak hidup di tengah-tengah masyarakat. Dengan ilmu kita bisa fleksibel gitu loh. Kemudian yang kelima, ilmu yang dituntut dan kita menjadi wajib menuntut ilmu itu karena dengan ilmu ini akan terbangun individu, masyarakat, negara dan seterusnya. Tanpa ilmu kita gak bisa berumah tangga. Karena hari gini pun banyak orang ini gak berilmu ketika nikah. Gak berilmu. Cuma yang dia tahu, ya saya kalau gak nikah apa kata orang. Terus saya dibilang, dikaliku laki-laki yang tak laku-laku gitu ya. Terus saya dibilang perawan tua, tergini-tergini tuh kan. Ini belajar tauhid tahun-tahunan tapi gak yakin kalau rezeki maut jodoh udah beres sama Allah urusannya. Buruk sangka Anda yang membuat Anda gak dapat itu semua. Kata Allah, wadzalikum zannukum alladzi zanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Prasangka buruk kamu sama Allah itu yang bikin kamu buruk. Kamu sering kondangan cuman enggak baca ayat di belakang kartu undangan sih ya. Itu Ar-Rum itu ayat 20. Ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mahabbah. Allah mengatakan, dan kami jadikan dari jenis kalian pasangan. Tiap orang tuh punya pasangan. Yang ngomong Allah nih, ya kita gak boleh komplain. Hukum asal manusia pasti punya. Kok sampai sekarang gak punya pasangan, buruk sangka ke Allah. Allah bilang, wa dzalikum dzannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum. Prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah, keburukan yang kau rasa. Saya mau udah tua, tat, janda dua kali lagi, tat, sampai yang buang saya, tat. Khadijah dua kali, dapat Rasul. Itu kan dipatahin pahamnya sudah. Saya mau udah tua, tat, udah 55, mana yang mau perawan sama saya. Nabi dapat Aisyah. Ya banyak kalau mau kita kupas para sahabat, banyak kok. Itu Zaid bin Haris nikah sama Zainab binti Jahsy. Enggak kuat bercerai kan Zainab sama Zaid ya. Akhirnya si Zainab ini nikah sama Rasul supaya dunia tahu boleh nikah sama mantan bini anak angkat. Ya. Ini Zaid anak angkat Rasul Zaid. Ya, berarti kan jauh banget umur sama Rasul. Nah, ya. Nikah sama Zainab, berarti jauh dong Zainab sama Rasul dong. Oke. Okay. Ketika sudah bercerai, Nabi nikah sama Zainab, Zaid nikah sama siapa? Ummu Aiman, emak angkatnya Rasul. Jangan dibayangin pusing pala nih. Ini awal ODGJ nih tak udah begini katanya. Yang tadinya nikah sama yang anak angkat, sekarang nikah sama ibu angkat. Tapi punya anak namanya Usama bin Zaid, panglima perangnya Rasul. Itu bedanya bukan setahun dua tahun sama Ummu Aiman, puluhan tahun. Ini kita kalau belajar sejarah jadi tahu, oh iya, ngapa dipusingin, makanya cari teman hidup bukan pelampias sahwat. Kita nyari pelampias sahwat, sahwat pengen dilihat hedon, gandeng pasangan muda, lihat tuh, aku dapat bule, tuh, gitu loh. Aku dapat Turki, mau lihat. Aku dapat India, masalah agama remeng bodo amat dah gitu. Jangan kalian nikah dibimbing, bukan membimbing. Sepinter-pinternya perempuan tetap suka dibimbing, bukan membimbing, betul? Sepinter-pinter perempuan nyari nafkah, senang dinafkahi. Itu kan fitrah. Laki-laki suruh nikah sama perempuan yang kaya, cari kawin sama perempuan punya 10 restoran cakep. Makanya saya enggak ngasih bulanan lagi, kelewatan loh. Ya. Biar tuh bini punya 10 restoran tetap kasih uang makan. Biar dia punya 10 garmen, punya butik, tetap kasih uang buat beli baju. Itu fitrahnya laki-laki gitu ya. Wa izzuhu istighnahu 'anil nas. Karena harga diri seorang pemimpin itu enggak nyender sama orang. Kalau pengen mulia, al-yadul ulia khairun min yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang itu izzah. Karena akan menjadi sebuah sabab punya keturunan yang hebat. Sekarang gimana mau hebat turunan lawang laki takut sama bini, bini kurang. Ayo, bukan berarti Anda gak bisa menang atau Anda gak mungkin kalah. Ini bukan masalah kalah atau menang, ini rumah tangga loh. Bukan kejaksaan agung. Gak saling menjatuhkan di atas gitu. Kita cari teman hidup, bukan pelampias sahwat. Teman yang memaklumi kita. Aisyah mencibir Khadijah karena kecemburuannya. apa kelebihan perempuan yang memiliki gusi kalau ketawa? Karena ompong. Karena dia ompong. Segitunya. Jarang dibahas detail kan? Apa kata Nabi? Jangan kau cibir perempuan mulia tersebut. Dialah perempuan yang pertama kali sujud bersamaku di belakangku. Dialah perempuan yang tidak pernah bilang tidak sama aku. Dan dia perempuan yang menyerahkan semua yang dia miliki untukku.